Kroužkujeme.
Kroužkujeme. Musíš to říct sexy.
Boom!
Tak, všichni řeknete kroužkujeme, každý do nějakého mikrofonu.
Kroužkujeme.
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 Kroužkujeme. Tak si vylosuj. Výborně, z čepice, pro ty, co nevidí obraz, z čepice disky bez cenzury, odhazuji v dáli, k ničemu jinému nám tady není. Tak.
A mám číslo 4.
Číslo 4, výborně. Takže, dámy a pánové, vítám vás v dalším díle podcastu Kroužkujeme. Je tady se mnou Adriana Chochelová. Adriana je moje asistentka, takže já nebudu předstírat, že se neznáme. Je to jako zvláštní.
To bude lepší.
Ale mám prostě radost, že kandiduješ do Evropského parlamentu. Jak se to vlastně stalo? Já v tom nemám prsty, prosím vás, jo?
Nemáš, výjimečně. Stalo se to tak a já jsem vždycky v té politice nějak se chtěla angažovat. A dostala jsem se do ní skrz to, že dělám tvoji asistentku teďka a vlastně mě to hrozně baví, ale zároveň ty seš skvělý mentor a nejenom šéf.
Pořídila si podcast, aby se nechala pochválit.
A vlastně si mě motivovala k tomu do té politiky vstoupit a chtít v ní něco dělat. A ty evropské volby jsou teďka ta první příležitost, kde jsem dostala podporu Středočeského kraje a dali jste mi důvěru a jsem na té kandidátce, moc si toho vážím.
My jsme vybírali dva kandidáty, vybrali jsme jako prvního Martina Exnera, což je poslanec, který se dlouhodobě Evropskou unii zabývá, prostě to téma on táhne, je i v Evropském výboru u nás ve sněmovně. A jako druhého kandidáta jsme vybrali mladou ženu, já jsem na to za nás hrozně pyšná, upřímně řečeno. A jak jsem říkala, neměla jsem v tom prsty, bylo to prostě čistý hlasování našich Středočechů, takové malé primárky. A vlastně pak se sestavovala kandidátka a ty seš číslo...
18.
Výborně, super. No a teď to bude nečekaná otázka. Adriano,
ano.
S jakým tématem kandiduješ?
Primárně kandiduje s tématem ochrany obětí domácího násilí a obětí sexualizovaného násilí. Překvapivě, protože je to věc, které my se věnujeme ve sněmovně a které my se věnujeme i mimo sněmovnu v iniciativě pod Svícnem.
Takže... No prostě, jako, já mám pocit, že je super, že to vlastně rozšiřujeme dál a dál skrz všechny ty politické kanály, úrovně a tak dál. No.
Ne, mně tohle přijde vlastně geniální na těch starostech v tom, že my začínáme od těch obcí a vždycky zjistíme, jo, aha, a tady už je ta hranice, kterou nemůžeme prolomit a musíme jít o tu politickou úroveň výš. A přesně to se teďka vlastně i s tím naším tématem je. My jsme zjistili, že teďka ta legislativa z velké části vyplývá vlastně z evropských nařízení a směrnic a tím pádem pro nás dává největší smysl. Zase posunout tu agendu o ten stupeň výš a mít tu reprezentaci všude, od těch evropských parlamentů až po ty obce.
Já jsem si tě jako asistentku vybrala, protože jsi právnička a protože jsem chtěla odborného asistenta. Já jsem nechtěla nikoho, kdo mi bude nosit kafe, částečně protože kafe nepiju, ale občas mi přineseš vodu, protože vidíš, že už jsem úplně vysušená, na té pleti se to projevuje, ale že jsem chtěla jako odborného asistenta, který mi pomůže v něčem, co já neumím a já prostě neumím právo. Ano, už vím dneska, co to je skutková podstata, ale je to proto, že mě to Adriana naučila.
To je můj největší úspěch.
Ale můj největší úspěch je slaninová majonéza jako pultíko ve sněmovně, takže seš na tom trochu líp. Ale my jsme vlastně spolu, a to je jako na tom jako kouzelný, my jsme spolu začali přicházet na všechny ty díry v systému, v legislativě a tak dále.
Ano.
A přesně jak jsi říkala, tak spousta věcí, které jsou vlastně dobrý, vychází z mezinárodních úmluv, směrnic a tak dále a vlastně tady je nikdo nechce přijmout. Proč si myslíš, Adriano, že je k tomu, a pojďme si zakřičet na mraky, jako nebojíme se toho, že je k tomu takový odpor v české politice, protože, jako pardon, ale ty keci, že tady všechno už pro ty oběti máme, vůbec nejsou pravda.
Tohle je hrozně těžká otázka, která za mě jako souvisí s celospolečenským vnímáním toho násilí. My jsme prostě společnost, která v určité formě násilí dlouhodobě normalizuje. My jsme pořád společnost, kde když někdo uhodí na ulici dítě, tak to nikoho nerozhodí, nikdo se nepozastaví a nikdo se ho nezastane. Mm-hmm. A o to jednodušší samozřejmě je si obhájit to, že bijeme jiného dospělého člověka, ať už je to prostě partner nebo prostě jiný další dospělý, co bydlí v té společné domácnosti nebo s ním má nějaký blízký vztah. Takže vlastně ty lidé mají normalizované násilí jako věc, která se děje a tím pádem je pro ty politiky hrozně jednoduché tohleto téma absolutně ignorovat, protože ty lidé to řešit nechtějí. A vlastně to je věc, co nám se v tom Pod Svícnem hrozně povedla a jsem na ní hrdá, že my jsme tohle téma vzali Vlastně jsme to lidem začali vysvětlovat, ukazovat na těch případech, na těch jednotlivých příbězích těch lidí. A konečně se ta vlna toho společenského odporu a té nevole k tomu, že na tohle téma se tady prostě roky kašlalo, zvedla. A pomalu se nám jako daří i s pomocí právě toho tlaku té veřejnosti něco měnit. Ať už na úrovni přesně jako sněmovních zákonů, chování policie nebo třeba prostě ministerstva spravedlnosti. A právě v té Evropské unii se teďka připravují harmonizační předpisy ohledně trestání právě tady v těch oblastech sexualizovaného násilí a i toho týrání těch dětí. A tím pádem vlastně my budeme muset jakožto evropské státy mít tu legislativu podobnou a podobně přísnou a ta česká se bude muset měnit. Takže právě to propojení tam je naprosto jako přirozené a dává mi obrovský smysl.
No a hlavně tam musíme být jako Česká republika u toho, ale nejenom jako být u toho a potom za 3 roky přijít a říct, je, ta ošklivá Evropa nám to přikazuje, no, tak to bude muset nějak prostě do toho našeho právního řádu jako vložit. Ne, my musíme jako strategicky vysvětlovat, proč je to potřeba ještě předtím, než to sem jako k nám dojde.
Přesně tak, jako strategická komunikace u těchto věcí zásadní, když tady vytvoříme prostě informovanost o tom, že ta věc je problém, tak pak bude mnohem přirozenější ten přesun té evropské legislativy do toho Česka. A to si myslím, že právě ta naše kandidátka mladých moderních politiků nabízí, protože my budeme schopní a ochotní a chceme to tak dělat, chceme komunikovat. A chceme komunikovat, co se projednává, aby pak ty lidé nebyli překvapení, nebyli zaskočení a nebyli otrávení tím, že vlastně v Evropě se 5 let projednává nějaké téma a oni tady najednou zjistí, že mají papírové brčko. A nevědí proč, nevědí, jaký to má dopady na to životní prostředí a vidí jenom ten diskomfort, který jim z toho vznikl.
Že v McDonaldu dostali papírový brčko.
A my vlastně musíme celou tu cestu těm lidem předat, že hele, projednáváme to teďka. Oni v tu chvíli můžou třeba psát těm svým politikům, můžou s nimi komunikovat o tom, že jim to přijde nebo nepřijde jako dobrý nápad z nějakého důvodu. A ten proces, když projdou s náma celý, tak vlastně budou mnohem více propojení a mnohem více mít důvěru v tu legislativu jako takovou a bude mnohem jednodušší ty věci implementovat. Takže tomhle věřím. A druhá věc, co je důležitá a co v Česku je problém, je ta implementace, která u nás často je špatná. Vytváří se tam nějaký právní balast, který není nutný a který z těch evropských předpisů nevyplývá. A vytváří to tady ohromné komplikace a pak lidi nadávají na EU za věci, co jsou vlastně u nás jenom špatně implementované na české úrovni. A to si myslím, že zase ta naše kandidátka právníku taky zvládne dobře vyřešit.
No tak jako pojďme si taky jako přiznat, že spousta politiků prostě tu implementaci nechce a dělá to schválně.
To je jo? Druhá věc.
Zdravíme jistou skupinu.
Český konzervatismus.
Neříkám vůbec nic. Frustruje tě to? Máš pocit, nebo ten svícen, jak to na tebe jako dopadá, jaký to na tebe má vliv? Mně se na to strašně často ptají. A já si vždycky vzpomenu nejenom na tebe, samozřejmě na Míšu, prostě na ty lidi, kteří ten svícen vlastně jako dělají se mnou úplně jako na úplně stejném levelu, jako ho dělám já, jo. Jakože já když říkám, že jako pracuju pořád 24/7, tak vy pracujete 24/7 se mnou, jo. Máme skupinu pod svícnem, kde jako se nebyl den, kdyby jsme si tam něco nenapsali.
Nebyla noc skoro.
Ano, nebyla noc, přesně tak. Tak jak to jako zvládáš tohle?
Pro mě to bylo těžký. A řešila jsem to i na terapiích a supervizích. To musím jako uznat. Ta téma je prostě hrozně náročný a trvá, než si to člověk zpracuje. Ale já jsem si v tom musela najít vlastně tu věc, co pro mě dává obrovský smysl, a to je ta pomoc těm lidem. A ač je to hrozný, ač je mi z toho někdy zlé, ač vím, že třeba ty naše podcasty s příběhy si můžu pustit jenom ráno, protože když se ho pustím večer, tak už na něj tu psychickou energii nemám a je to úplně jako legitimní, že na to ti lidi prostě nemají. Tak si nakonec vždycky vzpomenu na ty holky, které vidíme na těch našich akcích, které nám děkují, které jsou nám vděční a kterým je líp.
Ta Eliška. Eliška, to je jako podle mě největší příběh toho, když jsme s ní natáčeli podcast Pod svíc nemocí, zdravíme, máme jí moc rády, tak jako přišla slečna, která, já doufám, že se jako neurazí, já to nemyslím zle, která se jako lekla, když se na ní někdo jako podíval, promluvil. My jsme tenkrát ten podcast natáčeli ve sklepě, takže jako vedli jsme jí 2 patra do sklepa a uklidňovali jsme jí cestou, že se jako nic neděje, že se nemusí bát a tak dál. A dneska já mám pocit, že prostě potkávám rozkvetlou holku. Jako. A jenom bych chtěla říct, že téhle slečně jsme jako nezakládali sbírku, nedávali jsme jí bambilion, jo? My jsme jí jenom jako dali prostor.
Jenom jsme jí dali prostor, vlastně, že konečně si vyslechli ten její příběh bez toho odsouzení, bez toho, aby se musela někomu omlouvat, aby musela někomu něco vysvětlovat.
Jak vnímáš tohleto jako propojení politiky, nezisku, společenských změn? Protože možná víš, jako někdy jsme se spolu o tom nebavili, ale já to vnímám tak, že vlastně politik by neměl jako jenom sedět v sále a hlasovat, když tam 10 hodin mluví Tomio Okamura.
Vnímám to podobně a vlastně v tom je ten náš podsvícen hrozně specifický, ale vlastně krásný a efektivní a funkční, protože nám se povedlo propojit kvalitní PR s kvalitní politikou a s kvalitní reformou.
A těma odborníkama
přesně tak. Prostě, no. A problém většiny nezisku je, že oni právě jako často s tou politikou neumějí pracovat. Ne, že by nechtěli, ne, že by se nesnažili, ale že prostě neumí proniknout k tomu politikovi tím způsobem, aby on opravdu s nima na té jako regulaci nějakým způsobem spolupracoval a aby to fungovalo dlouhodobě ve stylu toho, že tam budou nějaké připomínky a postupný společný vývoj. A tím, že my vlastně to máme propojené skrz tebe jako poslankyni, tak to funguje mnohem jednodušeji. Máme ten politický výtlak a dáváme to hrozný smysl takhle fungovat. To je jedna věc. A druhá věc přesně, ty politici nejsou jenom lidi, co sedí v sále a zvedají ruku. Jsou to lidi, kteří mají komunikovat a jsou to lidi, kteří mají vytvářet a jít příkladem v rámci nějakých těch sociálních a společenských hodnot.
Jasně, mají velkou zodpovědnost. Jsou to přesně mluvící tak. Hlavy z televize, proto je strašně důležitý, co říkají o přeživších domácího násilí.
Přesně tak. A proto je hrozně důležitý to, co řekneš ty, a úplně stejně a je hrozně důležitý, ale aby se to v těch médiích ukazovalo, protože pak přijde policejní prezident a prostě začne jako bagatelizovat zážitky obětí a musí přijít tam mluvící hlava. A říct ten opačný názor, a to tady doteď nikdo nedělal. A u těch politiků je to často obecně problém a u toho Evropského parlamentu se to taky ukazuje, že mnoho těch lidí v té instituci jako zmizí a pak je vyplivne na konci volebního období a nikdo je nikdy neviděl.
No a taky se té instituci přizpůsobujou, jo? Což jako to je moje varování pro tebe. Jako mně se to vlastně podařilo se tomu vyhnout díky tomu, že mám spoustu lidí kolem sebe, kteří mě od toho držejí, mimo jiné i ty, moje rodina, moji kamarádi a vlastně celý ten svícen, jo, který vždycky, když tam na mě nějaký pán, většinou je to pán, a na mě tak jako blízka na mě plive ty sliny a říká, tak to nebylo, ono to není tak černobílý, paní poslankyně, co byste jako chtěla a vy jste hysterická a prosím vás, znásilnění bez násilí není znásilnění, je. A tak vlastně spousta lidí podlehne tomu, že se přizpůsobí tomu, co říká ta většina v tom sále a já se vždycky rozhlížím a říkám, ale já to nedělám pro vás, jakože musím jako vystoupit vždycky z toho baráku pryč. To bych ti přála, kdyby si byla europoslankyně, což bych si jako přála, jako u spousty lidí z té naší kandidátky, ale máme jenom dva kroužky. Toto je soutěž o můj druhý kroužek. Tak bych ti přála, aby se s tomu bránila. Což mě přivádí na otázku, byla jsi v Bruselu a ve Štrasburku v budově Evropského parlamentu?
Byla. Vzala nás do Štrasburku jednou na střední a byla jsem tam i teďka nedávno vlastně s dalšími asistenty na nějakém vzdělávacím výjezdu. A zároveň jsem byla vlastně u Evropského soudu pro lidský práva, takže takhle mám tyhle ty důležitý evropské instituce, mám obětí, na záchod tam trefím, nikdo mě tam nestratí, tak...
No ale ty hlavně nejsi jenom svícen, že jo? Ty jsi vystudovaná právnička, kolik je ti let, ještě nám řekni?
26 mě, 26. Takže jsem čtvrtá nejmladší až, ale máme tu kandidátku fakt mladou.
Fakt mladou, mhm. No to já jsem ve 32 prostě nejmladší poslankyně stan, to je jako příšerný. Takže ty nejsi jenom právnička, dělala jsi jako specializaci mezinárodní právo, je to tak?
Ano, zaměřuje se primárně na mezinárodní právo.
Takže úplně něco jiného než ten svícen.
Vlastně jo, ale... Právě mě totiž na právu hrozně odrazovalo celou tu školu, to, že ono to vždycky všechno směřuje do té advokacie a do toho přímého jako praktikování s klientama, což byla věc, co já dělat prostě nechci. A není to prostě pro mě, přijde mi dobré si to přiznat. A naopak mě vždycky bavila ta politika a z koníčku se postupně teda stala moje práce. A přijde mi, že se tam to právo hodí. My jsme tam samý politologové a právníci a vlastně se přeme mezi sebou, mezi těma ideálama a praktickýma potřebama legislativy a vlastně tenhle ten souboj mě na tom jako velmi baví a hodí se to v tom.
No. A krom toho, co máš za sebou, tak ještě nám řekni tu Koreu, jo? Prosím, Adriana umí korejsky. Řekni vám něco korejsky.
Aňaha se jo, če jermen Adriana jim ní dá. Če kosara jim ní dá.
A teď nám řekni, co to znamená.
Jsem Adriana, jsem Češka. Jo. A ahoj, jinak, ahoj. To by jednoduchý.
Jo, a v Koreji jsi byla na nějakém studijním pobytu?
Já jsem tam byla v prváku na studijním pobytu na měsíc právě na jazykovým a ta země mě hrozně oslovila a je to takové místo, kam já se ráda vracím a se kterým mám tak... To je právě ten můj volný čas, to je takové propojení, ať už korejská kultura, hudba nebo to cestování.
My spolu rádi s Adrianou chodíme na asijské jídlo.
Ano, na asijské jídlo a na gin tonic.
Na gin tonic je to tak. Jasně, takže Korea, to máš za sebou, pak ty mood
korty, ano. To je další věc. Já prostě jsem si z té školy vybrala všechny ty věci, co mě přišly hrozně zajímavé a v české praxi zase tak moc nevyužiješ. Takže jsem prváku jela do Koreje a pak jsem dělala mezinárodní právo a v něm jsou vlastně simulovaná soudní jednání mezinárodní. A já jsem se jich účastnila ve výsledku dvou a obě zasáhl covid, takže jsme nikam na žádný cool výlet do zahraničí nejeli, zrušili mi Washington právě ten březen, co začala první covidová vlna a měli jsme je do Soulu o rok později a to se zrušilo taky, ale bylo to vlastně moot court na obecný mezinárodní právo a na mezinárodní investice, na který jsem pak psala i diplomku. A v podstatě to je prostě simulované soudní jednání, kde se člověk zkouší právě tu přípravu toho podání a tu argumentaci. Ale dalo mi to hrozně moc právě do té přípravy analytického fungování a tak věřím, že to využívám v práci s tebou každý den.
Takže je pravda, že ten tvůj mozek je velmi analytický, víc než můj.
Budu to brát jako kompliment.
je to velký kompliment samozřejmě. No a angličtina,
C1? C2 asi. Tu diplomku jsem psala anglicky a nikdo se na to netvářil špatně, tak snad v pořádku.
No tak nám řekni, jak se anglicky řekne domácí a sexualizované násilí.
Domestic and sexualized violence.
Výborně. Řekni nám, jaký je rozdíl mezi sexuálním a sexualizovaným násilí. To je pro nás důležitý.
Sexualizované násilí je násilí, které má ten sexuální podtón, ale prostě ta pointa té věci není sex, ale to násilí.
Přesně tak.
A je důležité to rozlišovat.
Neznásilňuje vás proto, že potřebuje sex, ale znásilňuje vás proto, že chce vám dokázat, že má nad vámi moc.
Ublížit a ponížit.
Přesně tak. Což se jako často děje u těch dětí, jo? Jako spousta těch lidí, kteří to dělá dětem, nejsou vlastně vůbec jako pedofilové, nejsou nemocní, ale dělají to. A už jsme zase
uděláme si malé okénko v rámci kandidatury na poučení dalších posluchačů, kteří neslyšeli podcast Posvíc nebo domácí násilí.
Je to tak. Ale mně přijde super, že vlastně jako všichni ti kandidáti máte jako témata, jo? Že prostě přicházíte s něčím, co by prostě jako jiná generace třeba nepovažovala za tak důležitý. I když nám se to i té jiné generaci, myslím, podařilo vysvětlit, že proč je to.
Pracujeme na tom.
Ano, přesně tak. Je nějaká výzva, která si myslí, že nás jako čeká? Co se tohohle týče?
Přímo domácího násilí nebo Evropského parlamentu? Jako
celkově,
obecně.
Politiky, evropský.
Lidi. Já si myslím, že největší výzva, ač je to ohraný, bude ta bezpečnost. Ve výsledku, pokud nebudeme mít zabezpečené hranice v nějaké formě a nebudeme fungovat na bezpečnostní úrovni integrovaně, tak všechny ty ostatní regulace jsou nám k ničemu, když jako Evropa neobstojíme na té bezpečnostní mezinárodní scéně. My jsme funkční součástí toho mezinárodního společenství ideálně jako celek a ne jako jednotlivé státy. Prostě s Ruskem, Čínou a Amerikou můžeme do kontrastu jít pouze jako jednotná unie. Takže ta bezpečnost, to prohloubení té integrace budou zásadní otázky těch příštích 5 let.
Jo, ale to se může udělat klidně i bez ideologie, že jo? To jako neznamená prostě ani zavírání hranic a nadávání na migranty, ani jako úplně jako
přesně tak. Je potřeba si extrém. Je potřeba si připustit to, že to riziko je fakt. To není otázka, jestli ty lidé přijdou, to je fakt, že ty lidé přijmou a my musíme být teda jako naprosto připraveni s tím něco dělat. Není to otázka toho, co vy si o tom myslíte, co jako nemůžeme jako Evropa rezignovat na základní lidská práva, na respekt k lidskému životu, což znamená, že se o ty lidi nějakým způsobem postarat musíme, ideálně tam, kde teďka žijí, vymyslet nějaký koncepční plán, jak se s tím budeme vypořádávat do budoucna. A ideálně pak nekoukat s roztaženýma rukama najednou, že jsou na hranicích, na řeckých plážích a my nevíme, co s tím. Taky
patříš mezi ty, co se nedokážou představit být jako v Evropě, v Schengenu, jako míněno v Unii?
No jako nedokážu si představit, že už bych takhle prostě nežila. Já si pamatuju, pro mě hrozně silný moment bylo na začátku covidu, když se zavíraly české hranice. A já si pamatuju, že jsem seděla s kamarádkama v kuchyni, prostě měli jsme ten čaj před sebou, úplně jsme na to koukali a říkali jsme si, tyjo, tak si koupíme letenku někam utešem prostě. Jakože ta představa, že opravdu někdy hranice jako uzavře a my přesně nebudeme moct tu zemi opustit, pro nás byla do té doby tak nepředstavitelná a vlastně hrozně děsivá. Jak jsme si na tu svobodu zvykli, jak jsme s ní jako pohodlní, jak jsme v ní, my už jsme v ní fakt celý život vyrůstali a je to pro nás nepředstavitelné, že bychom o ní přišli. A to samé ty otevřené hranice, evropské občanství, jako pro většinu mé generace si troufám tvrdit, že evropanství už není otázka, ale realita. A proto o tu integraci a o to větší sdružení té Evropské unie budeme dál bojovat.
Znalostní test?
Ajaj.
Když jsem si vzpomněla, že Honzy Popojanovského jsem se nezeptala. Pardon. Evropské instituce? Popiš nám, jaké tam jsou a k čemu slouží.
Long story short, je tam Evropská komise, Rada EU, Evropská rada a parlament.
Ano, výborně.
A funguje to vlastně tak, že komise typicky navrhuje ty koncepty těch legislativ a pak se o nich vlastně dohaduje Rada EU s Evropským parlamentem. V Evropském parlamentu se to pak odhlasuje. Evropská rada je vlastně sdružení hlav. Hlavy jednotlivých členských států a vedle toho je pak vlastně třeba Evropský soud právě, který řeší spory z evropské legislativy.
Přičemž ty rady jsou tak zmatečný, že máme ve volebním programu klidně, že
ano,
se ano,
máme, a máme i Radu Evropy vedle toho, abychom ty lidi náhodou někomu nemátli moc. A k tomu máme ve Štrasburku ten Evropský soud pro lidská práva, který vlastně vůbec nesouvisí s Evropskou unií.
Přesně tak.
Je to nádherné.
No, ale všude jsou Češi. Všude máme nějaké zastoupení v komisi, máme komisaře, to bude jako báječná debata, kdo bude za nás komisař, na to se moc těšíme.
A já jsem ráda, že jsme s tím otevřeli s tou debatou. Jo. Vážím si toho, že jsme si řekli, že budeme s tím voleči transparentní. Myslím si, že je to správný krok v české politice jít v tomhle příkladem.
Jo, ale ty hejty, jako nechtěla bych být v kůži.
To určitě.
Jo, a ono i v té politice, jako představte si to tak, že vlastně vy, když jako transparentně řeknete, že někam jako kandidujete a něco chcete, nějakou funkci, tak nejdřív přijde... ty si to nezasloužíš, nemáš tam co dělat a to je jedno z jakých důvodů, že vás nemají rádi nebo že jste mladší žena nebo a tak dále. Taky jsi to zažila, že ti někdo řekl, že nemáš co dělat na té kandidáce? A nemyslím ve straně, myslím jako všeobecně.
Ne, všeobecně ta mentalita v těch lidech furt je za prvé to, že si máš na něco někde počkat. Což jako, já se omlouvám.
Čekárna.
Ale ano, udělám si čekárnu mladých kandidátů a budu se tam vstoupat do řady a čekat a pak tam bude všem 60 v těch institucích. To pasivní volební právo je od 21 z nějakého důvodu a nefunguje to jako tak, že to se jenom řeklo, aby se neřeklo a všichni kandidáti budou 40+. A vlastně tady ten argument mě hrozně vadí, protože ta demokracie, pointa celé demokracie je reprezentace těch jednotlivých skupin a prostě já sama uznávám už ve svých 20, že už já budu těžko reprezentovat někoho, komu je 18. Prostě už máme úplně jinou životní zkušenost.
Jo,
a ta představa, že jako nás, tady tu celou masu lidí mezi 18 a 26 bude reprezentovat někdo, komu je 55, je optimistická při nejmenším. Mm-hmm. Ty lidé se můžou snažit, můžou být moderní, můžou nám naslouchat a stejně tu naši životní zkušenost nemají.
Je to tak, já to mám v těch 32 vůči svým ségrám, který je 19, jedný z nich, tak vlastně já vidím, že já ji nereprezentuju v politice, nerozumím těm jejich problémům a ještě prostě, když už se snažím jim porozumět typu problém klimatická úzkost, jo, tak se tomu jako moji kolegové vysmívají, jo, což je strašný. Ale když se vrátím k tomu, tak jako když někam kandidujete a řeknete to, tak vy vlastně jako podstupujete strašný maras ještě před tím, než dojdete vůbec k těm volbám. Že fakt je to jako těžký, tobě píšou, a promiň, že to na tebe vytahuju, ale prostě přijde mi to taky transparentní, a že jsi vlastně jenom moje asistentka, že jo, že jsi ta podržtačka. Jako pardon, ale kdo jiný má kandidovat někam, než někdo, kdo v té politice třeba už teda je?
Jo, mně to přijde, že a na tobě to já vidím a proto mi to přijde jako správná cesta, že já jsem si to vlastně okoukala skrz tebe, tu politiku, jak to funguje, jak se v tom dá, našla jsem si tam to svoje místo a ten způsob, jakým já bych ji chtěla dělat. A teďka mám tu možnost to konečně ukázat a posouvám se skrz ten systém politický vlastně dál, protože lidi, co v té politice nikdy nebyli, ono prostě trvá, než se tomu naučíte žít.
Tak, jo, ale malé zase, firmy to není, ale zase to není jako nutně špatný. Máme
není,
tady jako spoustu kandidátů, který je to jiný, je to jiný, je to pravda a je pravda, že si lidi můžou prostě vybrat, koho, jako čí přístup, čí tu zkušenost můžou, jakoby budou preferovat a budou třeba kroužkovat.
A ideálně zpátky spolupracovat v rámci té zkušenosti s těma vlastně, s tou aktivitou těch třeba nových právě lidí, co naopak tou politiku zase nejsou ani jako omezení a zkažení. Což se člověku pomalu se to v těch institucích vždycky děje.
Jo, tak každý má takový ty přesýpací hodiny, v nich má písek a prostě každýho máme nějaký jiný jako počet těch zrníček, jo, takže někdo tam vydrží 30 let a je normální a někdo jenom chvilku, jenom jedno volební období.
A normální není ani tak. Máme takové exemplář.
Ananas na pice?
Absolutně ne.
Ježíš Maria. Ale počkej, zajímavá debata filozofická. Ano. Zakázala bys to zákonem?
Absolutně ne, demokracie, svoboda. Ať se každý dělá, co chce, jenom ať mě to nenutí jíst.
Výborně, tak konečně někdo, kdo chápe, co je doopravdy liberální.
Vysvětlíme si koncept na Havaji. Prostě.
Tak, my moc děkujeme za poslech této speciální epizody s někým, kdo je mi velmi blízko. Prostě bylo to trošičku jiný zase, ale... Myslím, že je správný, že máte všichni prostor takový, jaký máte na naší kandidáce a znovu opakuju, mám z toho radost. Děkuju, Adriana.
Já moc děkuju za pozvání.
Kroužkujeme.